Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 26 чэрвеня.
Навошта ў Беларусь прыязджаў Лаўроў?
Лаўроў прыбыў, так бы мовіць, у беларускі філіял расійскага МЗС. І што ён беларускі МЗС разглядае вось такога кшталту, як філіял свайго МЗС.
Зрабіць шэнгенскую візу і не псіхануць. Наш досвід.
Германия, которая хорошо ставит визы, но на которую попасть можно через год-полтора.
Лясоў у Беларусі стала ў паўтара разы больш, але паліваць лясы ДДТ не выйсце.
Карацей, я б не тапіла за выкарыстанне інсектыцыдаў і апрацоўкі імі лясоў. Да гэтага стаўлюся адмоўна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак у Мінск прылетаў кіраўнік МЗС Расіі Сяргей Лаўроў. Разам з Лукашэнкам яны абмяркоўвалі пытанне паўнавартаснага сяброўства Беларусі ў ШАС, то бок у Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Падчас сустрэчы Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь сваім прыкладам дэманструюць іншым краінам, як мусяць выбудоўвацца стасункі паміж дзяржавамі.
Аднак заява, калі шчыра, так сабе, бо ўсе ведаюць, што стасункі гэтыя не паўнавартасныя. У іх адзін партнёр дамінуе над другім, а другі конвае загады аб'юзера.
Як ацэньваць цяперашні візіт Лаўрова ў Мінск і словы, якія там прагучалі? Пра гэта ды іншае запыталіся ў палітычнага глядальніка Александра Фрыдмана.
Вось гэтыя візіты Лаўрова і прадстаўнікоў расійскага МЗС у Беларусі, яны выглядаюць у пэўным сэнсе недарэчна, паколькі беларусы, ўсё звязанае з Беларусю, з саюзнай дзяржавай так звязанае, так званае. Ну гэта ж не, так бы мовіць, епархія расійскага МЗСу. Расійскі МЗС займаецца пераважна, канешне, пытаннямі садружнасці незалежных дзяржаў, гэта ў іх ёсць, але галоўныя напрамкі ў іх азіяцкія, еўрапейскія, амерыканскія, сапраўды знешняя палітыка. А што тычыцца вось гэтай гісторыі перамоў з Лукашэнкам, ну Лукашэнка ўжо даўно гулец на ўнутрырасійскім палітычным полі. Так што выглядаюць у гэтай усе перамовы, ну вельмі фармальны, ну і тыя заявы, якія рабіў Лаўроў, яны вельмі фармальныя, ну і досыць дзіўныя. Тут яшчэ да 3 ліпеня хапае часу, а ён ўжо ўзгадвае, нават віншуе, амаль што віншуе з 80-годцем вызвалення Беларусі ад нацыстаў. Так што гэта ўсё выглядае вось такі напышаны неасавецкі фармалізм, там прыгожыя словы, вось там у тым, што вы працытавалі, прыгожыя словы, але вось без нейкага такога сур'ёзнага напаўнення. Тое, што я бачыў, тое, што яны зараз паведамілі, ну добра, ну шосам, што будзе Беларусь у шос, хутчэй за ўсё прынята. Но пра гэта ж гаворка ішла раней, тут жа нічога такога надзвычайнага няма. У мяне ж хутчэй склалася такое ўражанне, што Лаўроў прыбыў, так бы мовіць, у беларускі філіял расійскага МЗС. І што ён беларускі МЗС разглядае вось такога кшталту, як філіял свайго МЗС. Вось ён прыехаў туды як кіраўнік, назовем гэта так, кіраўнік МЗСу ў двукосці саюзнай дзяржавы, сустрэўся з Алейнікам, абмеркаваў, выслухаў ад яго тое, што там Алейнік лічыў патрэбным сказаць, зрабіў свае заўвагі, сустрэўся з галоўным чалавекам на гэтай тэрыторыі, то бок з Лукашэнкам, ну і на гэтым усё скончылася. Гэта не ў першы раз адбываецца, не ў апошні. Я вось, калі прыгадваю гэтыя візіты Лаўрова, вось ён прыязджае, гэта абстаўляецца і гэтым разам, і мінулыя разы, ён прыязджае, гэта абстаўляецца такой прапагандысцкай помпай. А калі ты пачынаеш, ну, разважаць, а што гэта было увогуле, дык нічога такога, ну, якаснага не бачна. Ну, і гэтым разам нічога такога не будзе. Ну, вось, паведамілі. Зараз Лаўроў з'едзе, і на гэтым гэта гісторыя скончыцца.
Дарэчы, вось акурат перад самым пачаткам нашага з вамі эфіра прыйшла навіна з Гаагі. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Шайгу ды Герасімова. Ну, здаецца, даўно пара. Што ж міжнародны крымінальны суд у Гаазе тармозіць гэты з выдачай на Лукашэнку?
Тое, што прыйшло сёння, гэта ў пэўным сэнсе сенсацыя, гэтага не чакалі. Пра Шойгу ў тым кантэксце, калі быў у 23-м годзе, калі быў выдадзены ордэр на арышт Пуціна, то сапраўды было гэтае пытанне. Ну, добра, гэта злачынствы. Так, Пуцін аддае загады, Львова Білова падкрэслівае, што яна атрымлівае гэтыя загады ад Пуціна. Ну а што расійская армія, злачынствы расійскай арміі, чаму гэта не расследуецца? Чаму гэта пакінута па-за ўвагай? І вось раптам прыходзіць гэтая навіна, ну для мяне, а я сапраўды сачу за гэтай пытанню, яно стала у пэўным сэнсе сенсацыйнай. Я па шчырасці мушу сказаць, што я не ведаў нічога пра тое, што яны праводзяць расследаванне ў гэтым накірунку, і я не бачыў паведамленняў, што такі ордэр можа быць выдадзены. Зараз ён выдадзены. Ён для расійскага боку, канешне, непрыемны. Вельмі непрыемны, любы такі ордэр непрыемны. Нават калі сёння ў Ізраілі кажуць, што вось будзе выдадзены ордэр супраць Нетаньяху, ну будзе выдадзены і будзе выдадзены. Нам усё роўна. Ну, нават калі ўрад кажа, што нам усё роўна. Ну, усё роўна, не так ужо яна усё роўна. Гэта вельмі, вельмі непрыемна выглядае. Таму расійскаму кіраўніцтву, канешне, зараз непрыемна. І калі раней яны, так бы мовіць, адшучваліся і казалі, ну што, за што яны там выдалі? За тое, што мы нібыта ратавалі украінскіх дзяцей, што мы тут толькі добрае рабілі для украінскіх дзяцей, а яны нам за гэта яшчэ ордэры на арышт Пуціна прыдумваюць, то цяпер жа зусім іншае. Абвінавачванні, якія высунуты супраць Герасімова і Шойгу. Гэта той, як Расійская Федэрацыя вядзе вайну. Злачынным чынам, разбураючы грамадзянскую інфраструктуру, гэта не проста абвінавачанне гэтым двум асобам. Канешне, было б вельмі добра, калі б гэтыя асобы сапраўды адказалі за тыя злачынствы, якія яны робяць. Але ёсць у гэтым яшчэ больш важны, з майго пункта гледжання, чыннік. Гэта ордэр на арышт, у якім падкрэсліваецца, якім чынам, якім злачынным чынам Расійская Федэрацыя вядзе гэтую вайну. І ў гэтым сэнсе гэта будзе мець і гістарычна, і палітычна адпаведныя наступствы. Што тычыцца Лукашэнкі? У мінулым годзе, ну, выглядала так, што ордэр на арышт Лукашэнкі гэта хутчэй справа часу. Паколькі гаворка ішла галоўным чынам пра лёс украінскіх дзяцей, якіх вывозілі, тое, што беларуская дзяржава ў гэтым удзельнічае, ну гэта відавочна, ну трэба і сказаць, што і тыя ж беларускія дзяржаўныя прапагандысты, да што там прапагандысты, нават Лукашэнка, яны гэта не хаваюць, яны гэтага не саромяцца, яны аб гэтым кажуць досыць адкрыта і падкрэсліваюць сваю адказнасць. Ну гэта зроблена не было. Чаму гэта не было зроблена? Я мяркую, што тут пераважна не тут не пытанне адказнасці. Я думаю, што матэрыялаў, якія сведчаць супраць Лукашэнкі, Талая, іншых і хапае. Тут хутчэй ўсё ж такі пытанне палітычнае. І тыя краіны, якія маюць уплыў на міжнародны крымінальны суд, тыя ж еўрапейскія краіны ў прыватнасці, яны ў гэтым не зацікаўлены, каб зараз быў выдадзены гэты ордэр на арышт Лукашэнкі, бо магчыма сыходзіць з таго, што калі гэты ордэр будзе выдадзены, дык Лукашэнка пачне яшчэ больш удзельнічаць у вайне на расійскім баку. Але, як мне падаецца, гэта ўсё ж такі хутчэй пытанне часу. Рана ці позна гэты ордэр ён будзе выдадзены.
Працягваем абмяркоўваць падзеі апошніх дзён з Александрам Фрыдманам.
Я хацеў бы вот яшчэ да прапаганды коротка. Мяне вельмі, так бы мовіць, непрыемна здзівіла, хаця што тут ужо здзіўляцца, сітуацыя ў Брэсце, калі там нейкія незразумелыя, невядома хто, з нейкімі уласаўскімі трыкалорамі і з рашысцкай за сімволікай стаялі ў Брэсце. Мясцовыя жыхары падышлі і вельмі інтэлігентна спыталіся, што яны вось гэтым хочуць от паказаць, прадэманстраваць, давесці, вот што, якая мэта. Ну і гэта патрапіла ў соцсеткі, гэты відос вот з гэтымі вот вельмі кароткімі, то есть не было там ні абразаў, там ні спробаў там нешта там даказаць, яшчэ што, просто пытанне. І ўсё. Губазікі, ну это ж на стражы ўсегда закона і парадка, кінуліся разбірацца ў гэтай сітуацыі. І, канешне, яны не разбіраліся ў тым, ці былі дазволы ад мясцовых уладаў на правядзенне пікетаў ці масавых мерапрыемстваў у гэтых вось незразумелых рускамірцаў з фашысцкай сімволікай, а пачалі затрымліваць тых людзей, якія задавалі пытанне. І тут мне не дзеянні губазікаўцаў гэтых, у прынцыпе, цікавяць і здзіўляюць, што ад іх чакаць, ад гэтых рускамірскіх галоў. А сам факт, вот тое, што гэтыя з зэтамі ходзяць па беларускіх гарадах, гэта сведчанне чаго?
Гэта сведчанне таго, што гэтая расійская спецыяльная ваенная аперацыя, яна прысутнічае ў Беларусі, Беларусь з'яўляецца яе часткай. Як ставіцца да адэптаў рускага міра, мне падаецца, пакуль яшчэ на дзяржаўным узроўні канчаткова не вырашана. З аднаго боку ёсць рускамірскія актывісты, якія нават подвергаюцца пераследу. З другога боку, дэманстрацыя такой сімволікі з'яўляецца абсалютна непраблематычнай, і хутчэй пад рэпрэсіі трапляюць тыя людзі, якія робяць заўвагі, нават у тым выпадку, калі гэтыя заўвагі маюць такі нейтральны характар. Але ўвогуле, канешне, гэта не здзіўляе. Я б тут нават прывяду такі прыклад. Мне апошнім часам давялося размаўляць з шэрагам украінскіх уцікачоў у Германіі, якія ў апошнія месяцы вярталіся на радзіму, а менавіта на тыя тэрыторыі Украіны, якія знаходзяцца зараз пад расійскай акупацыяй. Патрапіць на гэтыя тэрыторыі, ну, магчыма, толькі праз Беларусь, а потым ідзе, зразумела, шлях далейшы у Расію, камусьці з гэтых людзей атрымалася, у іх атрымалася патрапіць, там у той же Марыуполь, у кагосьці зусім не атрымалася, іх спынілі у Расіі, і потым яны мусілі вяртацца. Што цікава, яны ўсе распавядаюць, кажуць, 3-4 чалавекі, з якімі я размаўляў, усе кажуць адно і тое ж, іх спыняюць на беларускай мяжы, і потым з імі выводзяць іх з аўтобусаў і з імі вядуць размовы. Прычым размовы, якія там вядуцца, яны ўсе падкрэсліваюць, што вядуць людзі, з якія вядуць з імі размовы, не прадстаўляюцца. Ну, хутчэй за ўсё гэта, я не падаецца, што працоўнікі беларускага КДБ, магчыма і не. Мне цікавіла ў гэтым, ці гэта расіяне, ці не. Яны ўсе падкрэсліваюць, усе кажуць, што гэта не расіяне, што гэта беларускі бок. Ну, добра, беларускі бок. Так вось пытанні, якія там задаюцца гэтым людзям, гэта пытанні, якія выключна тычацца Расіі. Як вы ставіцеся да Пуціна? Як вы ставіцеся да расійскай вайны? Потым ідуць ужо звычайныя, так бы мовіць, беларускія рэчы, пра давай тэлефон, ёсць у тэлефоне Telegram і іншае. Мне сапраўды гэта было цікава. Я гэтым людзям задаў пытанне. Ну, добра, ну, а пра Лукашэнку? Пра стаўленне да рэжыма Лукашэнкі, стаўленне да падзеі ў Беларусі. Такія пытанні ёсць? Не. Такіх пытанняў няма. То бок пытанні, якія ставяцца, калі гэтыя людзі, ну, яны кажуць усе прыкладна аднолькавыя, таму я не ведаю, чаму яны павінны былі хлусіць або казаць неправду. Тыя пытанні, якія задаюцца, гэта пытанні звычайна расійскія, якія, ў прынцыпе, не адрозніваюцца ад тых пытанняў, якія потым гэтым жа людзям задаюць, калі яны трапляюць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Ну, ёсць адно адрозненне, і яно мяне таксама не здзіўляе. У Беларусі, як кажуць гэтыя ўкраінскія ўцікачы, да іх стаўленне больш паважлівае, больш карэктнае і больш ветлівае, чым у Расіі.
Ну так, але гэта сведчанне таго, што, як вы там сказалі, Лаўроў прыязджае ў філіал расійскага МЗС, які знаходзіцца ў Мінску і называецца чамусьці МЗС РБ, А КДБ, відаць, гэта даўно ўжо, прычым, філіал ФСБ. Так што тут таксама асабліва здзіўляцца няма чаго.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман, які патлумачыў, навошта ў Беларусь прылятаў Лаўроў і даў ацэнку іншым падзеям у нашай краіне і за яе межамі.
Далей у праграме Еўразум.
Зарабіць шенгенскую візу і не псіхануць – наш досвід.
Германія, которая хорошо ставит візы, но на которую попасть можна через год-полтора.
Лясоў у Беларусі стало ў паўтары разы больш, але паліваць лясы ДДТ не выйсці.
Карацей, я б не тапіла за выкарыстанне інсектыцыдаў і апрацоўкі імі лясоў. Да гэтага стаўлюся адмоўна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. На чэмпіянаце Еўропы па футболі ў 1/8 фіналу выйшлі ўжо дзясятак зборных: Германія, Швейцарыя, Іспанія, Італія, Аўстрыя, Францыя, Нідэрланды, Англія, Данія і Славенія. Развіталіся з першынствам зборныя Шатландыі, Харватыі, Сербіі, Албаніі і Польшчы. Першыя матчы плэй-оф прызначаны на 29 чэрвеня. 35-гадовы брамнік Аляксандр Гутар стаў гульцом Мінска, аднаго з аўтсайдэраў вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. Ён былы гулец Батэі нацыянальнай зборнай. У 2020-м трапіў у чорны спіс Мінспорту як недобранадзейны. Гуляць у Беларусі Гутару дазволілі летась, пасля таго, як ён раскаяўся, што паўдзельнічаў у запісі відэа футбалістаў супраць гвалту сілавікоў. Беларускі хакеіст Уладзіслаў Калячонак падпісаў 2-гадовы кантракт з клубам НХЛ «Юта». Ён разлічаны на 2 сезоны. Калячонку 23 гады, на рахунку абаронцы 39 матчаў у НХЛ і больш за 150 у АХЛ. У будучым сезоне ён заробіць 900 тысяч долараў. На Олімпіяду ў Парыжы паедзе толькі адзін беларускі барэц – Абубакар Хаслаханаў. Пра рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта паведаміла Беларуская федэрацыя барацьбы. Раней ліцэнзіі заваявалі 10 спартсменаў, але лідараў зборны выніку не дапусцілі, у тым ліку з-за іх сувязяў з сілавымі структурамі Беларусі. Украінскі баксёр Аляксандр Вусік адмовіўся ад тытула чэмпіёна свету па версіі IBF. Абсалютны чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе заваяваў яго ў 2021. У соцсетках ён напісаў, што гэта падарунак для баксёраў Энтоні Джошуа і Даніэля Дзюбуа. Вусік не змог правесці абавязковую абарону тытула IBF з-за пункта аб матчы рэваншы з Тайсонам Фьюры. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Надышло лета, і беларусы збіраюцца ў адпачынак. Натуральна, многія брванулі не ў дасяжную Турцыю, Эміраты ці Грузію, а на курорты старой добрай Еўропы. Аднак для большасці гэта немагчыма праз цяжкасці з атрыманнем візы.
Варыянтаў усё ж стаць уладальнікам прыгожай налепкі ў пашпарце не шмат. Адзін з іх – заплаціць усе грошы свету агенту, які запіша цябе ў чаргу, але не факт, што візу ты атрымаеш доўгатэрміновую.
Альбо самастойна сачыць за з'яўленнем пойнтаў на сайце кансулятаў. Але з гэтым ёсць вялікія праблемы. Можна паспрабаваць атрымаць візу праз запрашэнне, але, напрыклад, у амбасадзе Германіі падачы дакументаў давядзецца чакаць амаль год.
Карацей, мы вырашылі разабрацца, што адбываецца, і нават маем парады, што рабіць, каб усё ж пазбіраць ракавіны на лазурным узбярэжжы гэтым летам. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Визовая экспертка и аналитик проекта «Визастат» МИ Анастасия Лысаковская раіць задумываться про шенгенскую визу як минимум за 2-3 месяцы до подорожжа. Бо сезон отпочинков только зрабіў еще больш тяжейшим и без того вельми складанную ситуацию с визами. Мы памятаем, что с початку войны в Украине частка консульства у Беларуси закрылася. Есть краины, якія увогуле зараз не разглядаюць документы беларусов. И практично няма краин, якая гарантавана паставіць візу ў беларускі пашпарт. Так нам тлумачыць экспертка. А па яе словах, з большай верагоднасцю візы вы атрымаеце ад Іспаніі, Італіі, Грэцыі, Венгрыі, Польшчы, Балгарыі і Румыніі. І вось пачнем з Грэцыі. Туды можаце ісці, калі вам дастаткова аднакратныя візы.
Грэцыя, і то Грэцыя сейчас очень быстро разбирают даты, потому что за неимением других вариантов Греция стала популярна. Но при этом у Греции есть правило о том, что вы должны подаваться за 21 день до предполагаемой поездки. То есть, если это будет раньше, то Греция вообще может не принять документы на подачу. И у Греции высокая статистика отказов. Сейчас уже они лучше начали выдавать, потому что сезон начался. Но она также остается лидером по отказам в целом. И вы, если виза выходит, то это виза под поездку, либо на месяц максимум. То есть это страна, которая не выдает долгосрочных, долгоиграющих виз. Испания, на которую также можно податься через визовый центр, но Испания принимает документы за 45 дней до поездки предполагаемой, плюс у них такие вот документы, не то что сложные, но требования документов больше, чем у других консульств, потому что они требуют очень хорошие и высокие финансовые гарантии. 113 евро на день пребывания, плюс билеты, плюс отель и вот такого рода. И чаще по этой стране отказы по вот финансовым историям, либо по миграционным намерениям. Италия, еще Франция есть, это такие лучшие по статистике страны, вот Францию назвала. То есть эти две страны, Италия и Франция, они, визы, хорошие сроки по визам. То есть, если вы, например, подаетесь в Италию, и у вас там хоть какая-то визовая история есть, они в целом могут дать и на полгода, и на год, кому-то на два, это уже смотря, как у консула там будет мнение по вашим там поездкам, например. Если в Италии вообще были, можете доказать по любой визе, независимо, там была итальянская или нет. Если в Италии были, можете приложить доказательства, что были в Италии, то тут уже год-два, кому-то даже видела там пятилетние визы ставила Италия. То есть Италия такие, они... Почему сейчас к ним сложно попасть? Потому что страна, которая хорошо и стабильно хорошо выдает визы. Отказов у них практически нету вообще. Но в Италию сложно записаться, потому что Италия сейчас не дает слотов вообще.
Але есть лайфхак. Старайтеся злавіць аб'яву на сайце візавага цэнтра. Часам там пішуць, што прымаюць заяўкі на прэміум падачу. Кагосьці запросяць адразу, а камусьці дашлюць паведамленне. Маўляў, вы атрымалі нумар вось такі, чакайце сваёй чаргі. І пасля вам патэлефануюць і запросяць падаць дакументы. Дарэчы, большасць агенцый папярэджвае, што калі ў вас не было візу ўжо 3 гады, атрымаеце толькі візу пад адну паездку, ніякага мультышэнгена. Але в таким разе поспробуйте одразу записаться до немцев, то бок у визовый центр Германии. Выклик у гэты визовый центр прыйдзе только праз паўгады. И гэта у лепшым выпадку. Але тады вы уже зможаце разлічваць на мультишэнген. То бок з'ездзіце один раз до грэкаў, а пасля атрымаеце мультишэнген ад Германии.
Ну и Германия у нас остается. Германия, которая хорошо ставит визы, но в которую попасть можно через год-полтора. Германия никак не обойти это, то есть Германия принимает заявку на сайте, просто заполняешь форму, отправляешь, тебе присваивается там какой-то номер, отбойка приходит на почту, и ты ждешь просто сообщения. И сейчас, как я знаю, обрабатывается еще прошлый год зима, то есть кто зимой еще отправил заявки, да. И даты уже присваиваются на конец года, там, начало следующего года. Ну, то есть вот такого вот плана. То есть ты ждешь... Ну, это такая виза как бы на перспективу, я бы сказала. То есть сейчас, например, у человека есть виза, либо он куда-то хочет там подавать, и, там, например, на Грецию, получает однократку, но у него параллельно отправлена заявка в Германию. И он просто ждет, что когда-то придет отбойка, и он там через год там, или полгода подастся на Германию и получит уже более длительную визу. Вот. Германия неплохо ставит визы, они туризм ставят, они ставят под приглашение, приглашение хорошо ставят, то есть год-два там выдают визы. Вот. Хорошая по статистике страна, но такая долгоиграющая на практике записи.
Еврорадио намагалася под выглядом звычайного туриста зарегистрироваться на сайте визового центра Греции, але вольных слотов мы не знайшли навод на жнівень. Тады мы звернулися до посередников. Те попросили 570 рублёў и, зразумела, ни пералёт, ни грецкая мусака у гэтые кошты не уваходзяць. То бок вы просто платите за допомогу у заполнении анкеты, за падрыхтоўку документаў, якія пацвярджаюць бронь гатэлю і пералёту, а таксама за пошук таго самага каштоўнага вольнага слоту для таго, каб увогуле патрапіць на падачу дакументаў у візавы цэнтр. Так нам патлумачылі ў агенцтве. Тут трэба заўважыць, што і броні, і квіткі будуць несапраўдныя. Усе броні адменяць, як толькі вам дадуць візу. То бок, варта яшчэ і прыгатавацца да доўгіх размоваў на мяжы, таму што памежнікі могуць папрасіць вас паказаць квіткі, якія пацвярджаюць, што з грэцкай візай вы праўда ляціце ў Грэцыю, а не застаецеся на шопінг у Варшаве ці Вільні. Калі вы лічыце, што і самі зможаце аформіць сабе броні квіткоў і гатэля, дык пасрэднікі ўсё роўна возьмуць дорага. Гэта будзе ўжо 400, калі вам не тэрмінова, і 450 рублёў, калі вам тэрмінова, толькі за запіс на падачу дакументаў. А калі вы хочаце мульці-шэнген, а не аднаразовую грэцкую візу, гэта будзе каштаваць у 3 разы болей. То бок літаральна болей за 1400 беларускіх рублёў. Да таго ж, супрацоўнікі агенцыі прачынаюцца хутчэй за вас і таксама кожны раз маніторыць сайты ўсіх візавых цэнтраў. Але і тут у нас для вас ёсць лайфхак. Кажуць, што ўсе візавыя цэнтры выкідваюць вольныя слоты ў адзін і той жа час, у аўторак з раніцы. Таму прычынайцеся ў аўторак раніцай і пачынайце маніторыць, каб быць хутчэй, чым агенцтва. І мы знайшлі яшчэ адзін вельмі просты спосаб патрапіць у Еўрасаюз, а дакладней у Венгрыю. Папросту купляйце тур у Венгрыю, самы танны, які мы знайшлі, каштуе $300, і ездзьце аглядаць Будапешт. Але праблема ў тым, што вам сапраўды трэба даехаць да Будапешта, таму што калі вы туды не з'ездзіце і выйдзеце з аўтобусу са сваёй венгерскай візай, напрыклад, у той жа Варшаве, дык візу вам могуць ануляваць, таму што консульства можа спытаць у гатэля, ці даехалі вы, ці аглядзелі вы горад, ці папросту скарысталіся гэтым зручным спосабам для таго, каб атрымаць венгерскую візу. Такім чынам вы будзеце плаціць не толькі за акенца ў раскладзе візавага цэнтру, а за сапраўдны адпачынак. Нам у Еўрарадыё здаецца, што гэта больш цікавы варыянт, а вы ўжо абірайце самі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Лясоў у Беларусі стало ў 1,5 разы больш, але паліваць лясы ДДТ не выйсці.
Карацей, я б не тапіла за выкарыстанне інсектыцыдаў і апрацоўкі імі лясоў. Да гэтага стаўлюся адмоўна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кампанія Paramount Pictures выклала фінальны трэйлер фільма жахаў «Ціхае месца. Дзень першы». У прыквелы папулярны хорор-франшызы, як вынікае з назвы, нам раскажуць пра самы першы дзень уварвання на зямлю сляпых іншапланетян з фенаменальным слыхам. Гэтая падзея заспее галоўную гераіню Сэм, якую грае Лупіта Ньёнга ў Нью-Йорку, куды дзяўчына прыехала на адзін дзень разам з улюбёным катом Фродам. Кампанію зорцы 12 гадоў рабства на экране складзе Джозеф Куін, якога фанаты серыяла «Вельмі дзівныя справы» памятаюць па ролі Эдзі ў 4 сезоне. «Ціхае месца. Дзень першы» стартуе ў сусветным пракаце ўжо 28 чэрвеня.
Гульнявы серыял HBO «Ліхтары», натхнёны коміксамі DC аб супергероі «Зялёным ліхтары», афіцыйна заказаны да вытворчасці. Ён будзе складацца з 8 эпізодаў, а Крыс Мандзі прызначаны шоўранэрам і выканаўчым прадзюсарам. У цэнтры сюжэту серыяла знаходзяцца члены міжгалактычнай каманды корпуса «Зялёных ліхтароў» Хэл Джордан і Джон Стюарт, якія абараняюць касмічную прастору ад сіл зла з дапамогай кольцаў, якія даруюць іх носьбітам звышчалавечыя здольнасці. Легендарны коп Джордан і новобранец Стюарт оказываюцца уцягнутымі ў справу аб змрочным злачынстве, якое адбылося на зямлі, у самым сэрцы Амерыкі і павінны заняцца яго расследаваннем. Прэм'ера першага трэйлера фільма «Гладыятар 2» гістарычнага эпічнага працягу аскараноснага кінапраекта 2000 года, які зняў Рыдлі Скот, запланаваная на сярэдзіну ліпеня. Яна адбудзецца разам з выхадам у пракат самага чаканага фільма года, экранізацыі коміксаў «Марвел», «Дэдпул» і «Росамаха». Па задумцы студыі Paramount, гэта павінна забяспечыць максімальную пазнавальнасць сіквела ў асноўнай аўдыторыі гледачоў, улічваючы, што блокбастер «Марвел» хутчэй за ўсё стане адным з самых папулярных і касавых не толькі ў летнім сезоне, але і ў цэлым. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У Беларусі сапраўднае нашэсце кляшчоў. Па звестках Мінздароўя сёлета іх у 1,6 разоў больш, чым летась. Адпаведна, і верагоднасць падчапіць інфекцыю таксама вышэйшая, чым у мінулым годзе.
Чаго яны так плодзяцца? Можа, дзяржава нарэшце што-небудзь зробіць? Так рэагуюць беларусы на навіну пра чарговае нашэсце кляшчоў і ўзгадваюць, што яшчэ 30 гадоў таму гэтай праблемы ў такіх маштабах не было.
Белагіня Віталіна Лабанова кажа, што няма дакладных звестак, чаму кляшчоў робіцца ўсё больш. Але ёсць тэорыя, што гэта нібыта звязана са змяненнем клімату. Маўляў, павышэнне тэмпературы ў выніку глабальнага пацяплення стварае спрыяльнае асяроддзе для размнажэння.
Некаторыя даследчыкі звязваюць нашэсце кляшчоў з павелічэннем колькасці грызуноў, крывёю якіх і сілкуюцца павукападобныя. Але Віталіна Лабанова не згодная, што грызуноў стала больш.
З праблемай кляшчоў у Беларусі і з тым, як з імі змагацца, разбіралася Еўрарадыё.
Ці вядзецца ў Беларусі супрацьклішчовая апрацоўка? Паводле інфармацыі Міністэрства лясной гаспадаркі, лясы ў Беларусі ад кляшчоў спецыяльна не апрацоўваюцца, бо, цытата, «занадта вялікія аб'ёмы ляснога фонду».
Да таго ж гэта дорага і доўга,
дадае біёлаг Віталіна Лабанова.
Самі працаўнікі лесу карыстаюцца рэпелентамі і выконваюць правілы асабістай бяспекі, носяць светлую шчыльную вопратку, запраўляюць нагавіцы ў абутак. Калі трымацца іх прыкладу, усё будзе добра.
Раяць у Мінлясгасе. Акарыцыдныя супрацьклішчовыя працэдуры ў парках, скверах, месцах адпачынку, садках і гэтак далей робяцца ўвесну. За апрацоўку адказваюць арганізацыі, за якімі замацаваныя гэтыя тэрыторыі. Пасля таго, як у краіне пачынае цяплець, ладзіцца спецыяльны энтамалагічны маніторынг, падчас якога кляшчы падлічваюцца. Калі іх шмат, арганізацыя замаўляе супрацьклішчовую апрацоўку ў аддзяленні прафілактычнай дэзінфекцыі тэрытарыяльнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Беларусы могуць дамовіцца і наконт дэзінфекцыі прыватных зямельных участкаў. Тэрмін дзеяння такой апрацоўкі – 1 ці 1,5 месяца. Чаму раней пра кляшчоў не казалі так шмат? Некаторыя людзі з настальгіяй успамінаюць савецкі час. Маўляў, тады кляшчоў нібыта столькі не было. Насамрэч гэта не так. Проста для барацьбы з павукападобнымі санэпідэмслужбы выкарыстоўвалі такі хімікат, як ДДТ. Яго дзеянне было такім моцным, што на тэрыторыях, дзе яго распылялі, кляшчы знікалі часам на некалькі гадоў. Але, на жаль, даставалася не толькі кляшчам. Вось што нам кажа біёлаг Віталіна Лабанова.
Цяпер ДДТ забаронены ва ўсім свеце. Гэты прэпарат небяспечны не толькі для насекомых, жывёлу і птушак, але і для людзей. Гінуць не толькі мэтавыя насякомыя, або, як у выпадку з кляшчамі, павукападобныя, але і ўсе астатнія. У тым ліку насякомыя пыляльнікі, а яшчэ птушкі, рэптыліі і ўсе, хто імі сілкуецца. Такім чынам парушаюцца харчовыя ланцугі. У клетках жывых арганізмаў назапашваюцца шкодныя рэчывы, і нават калі яны потым не паміраюць, пачынаюцца праблемы з іх узнаўленнем. І наогул апрацоўваць тэрыторыі нейкімі агульнымі атрутнымі інсектыцыдамі гэта жудасна шкодна.
Дык ці трэба ўмешвацца дзяржаве? Хай нашы лепш наогул нічога не робяць, чым робяць абы як. Гарышна заяўляе спецыялістка, бо калі яны пачнуць рабіць, можа быць яшчэ горш.
Каб выкарыстоўваць такія атрутныя прэпараты, як інсектыцыды, трэба рабіць мноства даследаванняў, якія ў Беларусі рабіць не будуць. У выніку лясы будуць апрацоўваць рэчывамі, якое падасца дзяржаве лепшым ці таннейшым, а тое, што нейкі жывы від пры гэтым здохне, для ўладаў не будзе вырашальным довадам. Карацей, я б не тапіла за выкарыстанне інсектыцыдаў і апрацоўкі імі лясоў. Да гэтага стаўлюся адмоўна.
У Рэспубліканскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі кажуць, што пытанне адносна колькасці кляшчоў вывучаецца. Калі вы перажываеце за сябе, зрабіце прышэпку ад кляшчовага энцэфаліту, раюць спецыялісты. Падрабязнасці можна ўдакладніць у тэрытарыяльных цэнтрах гарадоў, якія вас цікавяць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.